Akciju sabiedrības KVV Liepājas Metalurgs maksātnespējas administrators Guntars Kuris ir pieņēmis lēmumu uzņēmumam piederošo mantu pārdot izsolē. Liepājas domas priekšsēdētājs Uldis Sesks uzsver, ka šāds lēmums viņam bijis pārsteigums. Liepājas mērs uzskata, ja ražošanu Liepājas Metalurgā nav iespējams atjaunot, tur varētu attīstīt industriālo zonu. Rīgas domes īpašuma departaments plāno pārtraukt nomas līgumu ar Rīgas centrālu tirgu par Āgenskalna tirgus apsaimniekošanu. Nolemts rīkot jaunu nomas tiesību izsoli uz 30 gadiem. Rīgas centrāla tirgus bija iecerējis priekšlikumu Āgenskalna tirgus glābšanai. Tas paredzēja bankā ņemt kredītu, tirgus saglabāt pašu rīcībā un tad jau atjaunotu atvērt pēc 3 gadiem. Vairākas Latvijas reģionālās slimnīcas gaida pamatīgas reformas. No veselības aprūpes sistēmas reformā iecerētajiem 4 slimnīcu aprūpes līmeņiem veselības ministrija vēlas pāriet uz 5. Gulbenē un Balvos slimnīcas līmenis pazemināsies, bet Siguldā, Tukumā, Alūksnē un Preiļos paaugstināsies. Veselības ministrija ir iecerējusi sarežģītākos veselības aprūpes pakalpojumus sniegt Rīgā un nacionālās nozīmes attīstības centros. Ārzemēs. Spānija ir nolēmusi paturēt tiešo kontroli pār Kataloniju, ja tās bijušais premjerministrs Carles Puigdemons mēģinās panākt savu pārvēlēšanu amatā, atrodoties ārvalstīs. Spānijas premjerministrs Mariano Rajojs paziņojis, lai Puigdemons varētu ieņemt amatu, viņam ir jāierodas Katalonijā. Ja tas nenotiks, centrālā valdība saglabās kontroli pār Kataloniju. Puigdemons, kā zinām, šobrīd atrodas Briselē. Dānija nopietni apsver iespēju pievienoties Tallinā bāzētajam NATO kiberaizsardzības centram. Tā paziņoja šīs valsts premjerministrs Lars Jēke Rasmusens pēc tikšanās ar Igaunijas valdības vadītāju Jīrī Ratasu Tallinā. Kā uzsvēra abi premjeri, viņu sarunā apspriesta drošības situācija Baltijas jūras reģionā. Tallinā bāzētajā NATO kiberaizsardzības centra darbā jau ir iesaistījušās 20 valstis. Drīzumā tā darbā plāno iesaistīties arī Japāna. Bet Zviedrijas Olimpiskajā komitejā notiek ļoti nopietnas darbs pie idejas virzīt Stokholmas kandidatūru 2026. Gada Ziemas Olimpisko spēļu rīkošanai. Nākamā nedēļa Latvijā viesosies Zviedrijas Olimpiskās komitejas pārstāvji. Tad viņi ar Latvijas pusi apspriedīs iespēju par atsevišķu Stokholmas Olimpisko spēļu sacīkšu rīkošanu Siguldā. Latvijas upēs šobrīd veidojas ledus, ūdens līmenis galvenokārt pazeminās. Lielupē un Pļaviņu ūdens krātuvē daudz viet izveidojusies ledus sega. Tomēr vairumā upju ledus nav pietiekami drošs, lai uz tā varētu atrasties. Rīt visā Latvijā spīdēs saule un gaiss būs sauss, bet stiprā dienvidu austrumu vēja dēļ gaidāms lielākais augstums nepilna gada laikā. Vēja ātrums brāzmās, kolkas ragā būs pat 25 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī -7, -11, austrum Latvijā mīnus 13, bet dienā mīnus 3, mīnus 8 grādi. Rīgā šobrīd mīnus 8 grādi, dienvidaustrumu vējš 4 metri sekundē.